Skriflesing vandag kom uit Hebreërs hoofstuk 8. Dis 13 verse, ons gaan al die verse lees. Hebreërs hoofstuk 8. Die hoofsaak van wat gesê is, is dit: ons het 'n hoë priester. Een wat gaan sit het aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemel. Hy is bedienaar van die heiligdom, die ware verbondstent, wat deur die Here opgerig is, en nie deur 'n mens nie. Elke hoëpriester word aangestel om gawes en offers te bring, daarom moet ook hierdie een iets hê om te offer. As hy nog op aarde was, sou hy nie eens priester kon wees nie, omdat volgens die wet daar reeds priesters is wat die gawes offer. Hulle bedien egter slegs 'n afbeelding, en skade die beeld van die hemelse heiligdom. Toe Moses die goddelike opdrag gekry het om die verbondstent op te rig, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewys het. Maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. As daar aan die eerste verbond niks kort gekom het nie, sou 'n tweede nie nodig gewees het nie. Maar God bestraf die volk oor hulle tekortkoming deur te sê, kyk, daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Die nuwe verbond sal nie wees soos die wat ek met hulle voorvaders gemaak het op die dag toe ek hulle aan die hand gevat het om hulle uit Egipte uit te lei nie. Want hulle het nie my verbond gehou nie, en ek het hulle verwerp, sê die Here. Dit is nou die verbond wat ek met Israel na daardie dae sal sluit, sê die Here. Ek sal hulle my wette in die verstand gee, op hulle harte sal ek dit skrywe. Ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Dan hoef niemand meer sy medeburger te leer en vir sy broer te sê, jy moet die Here ken nie. Hulle almal, klein en groot, sal my ken. Oor hulle ongeregtighede sal ek genadig wees en aan hulle sondes nooit meer dink nie. Deur van 'n nuwe verbond te praat, het God die eerste oud verklaar, en wat oud word en uitgedien raak, sal gou verdwyn. Wil ook ons fokusvers net weer vir ons leer, dis vers 6, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry, deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond, wat op uitnemender beloftes gegrond is. Dink bietjie terug na jou jong dae toe jy nog groot geword het, toe jy 'n kind was, en die tipe speelgoed waarmee jy toe gespeel het. So miskien vir party van ons was dit 'n draadkar gewees. Dalk het jou pa vir jou 'n draadkar gemaak of een gekoop langs die pad en jy dan lekker in die tuin rondgehardloop en agter hom rondgestoot. Of miskien het jy met poppe gespeel. Dalk het jy daar in jou kamer gesit met jou poppe en jy het vir hulle tee geskink en met 'n poppekas hulle genooi dat hulle almal by jou moet kom kuier. Nou toe jy 'n kind was, was dit altyd baie lekker gewees om met hierdie speelgoed te speel, maar jy tog besef, selfs as 'n kind, dat dit is nie die realiteit nie, dit is nie die werklikheid nie. 'N draadkar is baie lekker, maar joh, jy het dan gedroom daarvan hoe jy eendag jou eie kar gaan kan bestuur. 'N poppekas is lekker, maar jy sien uit daarna hoe jy eendag jou vriendinne gaan nooi om in jou kombuis saam met jou te kan kom tee drink. En vir die meeste van ons is die dag van speel met poppekas of 'n draadkar verby. Dit was goed genoeg vir ons kinderjare, maar nou is ons oud genoeg om ons eie huis te kan koop of ons eie kar om hier rond te ry. Ons het nie meer die afbeeldings nie, want ons besit nou die realiteit. En in die skrifgedeelte wat ons gelees het, beklemtoon die feit dat die nuwe verbond waarvan ons deel is in Jesus Christus, is die realiteit waarna die ou verbond heen gewys het. Dit is 'n beter verbond. 'N beter verbond met beter hoëpriester, gegrond op beter beloftes. So ons moet nie die fout maak om nou terug te verlang na die ou verbond met al sy priesters, al sy seremoniele wette en siviele wette nie. Nee, net soos ons kinders daar verby is. Draadkarre en poppehuise is verby. Dit is iets van die verlede. Net so is die dae van die ou verbond verby. En dis die kernboodskap wat Hebreërs 8 vir ons wil leer. Die ou verbond is verby, die nuwe verbond het in werking gekom. In Jesus Christus het die realiteit gekom. Hy is die voortreffelike bedienaar van 'n beter verbond. Ons moet in die geloof vashou aan hom. Ons moet nie terugverlang na die dae van Moses nie. Nou, daar is twee maniere waarop die skrywer hierdie boodskap, hierdie waarheid vir ons beklemtoon. En in die eerste plek, en dit sien ons vooral in verse 1 tot 6, daar vergelyk hy die priesterdiens van Jesus met die priesterdiens van die Levitiese priesters. En dan daarna, vanaf verse 7 tot 13, dan vergelyk hy die nuwe verbond in Christus met die ou verbond van Moses. So ons gaan begin deur te fokus op die eerste 6 verse, maar voor ons dit kan doen, moet ons net ietsie weet van die agtergrond van die mense vir wie hierdie brief oorspronklik geskryf is. Ek is seker, soos ons almal hier sit vanoggend, het nie een van ons 'n begeerte om besny te word of weer diereoffers in die kerk in te bring nie. Ons is heidene wat tot geloof in Christus gekom het. Ons is nie een Jode of miskien is een van ons 'n Jood wat uit, maar ons het nie groot geword met diereoffers of 'n tempeldiens nie. Maar die Christene wat oorspronklik hierdie brief ontvang het, het in daardie omstandighede groot geword. Vir jare en jare was hulle en hulle oupas en hulle oumas en hulle maas en paas moes hulle tempel toe gegaan het. Hulle moes diere geoffer het. Hulle moes die seremoniele wette nagekom het. Van kleins af is dit wat hulle geleer het van hoe ons die Here moet dien. Maar nou, nadat hulle tot bekering en geloof in Jesus Christus gekom het, nou moes hulle geleer word, daardie dae is verby. Jy kan daai seremoniele wette maar los. Dit is verby. Maar dit is nie so maklik vir hierdie gelowiges om dit te doen nie. Ek dink net daaraan, hulle kom uit 'n Joodse agtergrond, so al hulle vriende, al hulle familie is Jode en hulle vra elke dag vir hulle by die werk, hoekom sien ons jou nie meer by die sinagoge nie? Hoekom is jy besig om hierdie Jesus te volg? Hoekom los jy al die priesters en die tempel? Waar was jy gewees? So daar is baie druk op hulle vanuit hulle familie om hulle Christelike geloof te los en weer terug te gaan na die Jodedom. Ons weet ook dat die druk wat op hulle gekom het was so groot dat hulle selfs op 'n stadium vervolg was en in die tronk gegooi is as gevolg van hulle nuwe geloof. En hierdie druk om terug te gaan na die Joodse godsdienst, dit het nie net gekom van hulle vriende en familie nie, maar ook vanuit 'n estetiese kant. As jy dink aan die tempelgebou, uiterlik lyk dit baie indrukwekkend. Nee, is 'n groot tempel, hy's gekleed met goud, daar's goue kandelare, met paasfees, wanneer die Jode gegaan het om te aanbid, was dit skare mense wat gedrom het na die tempel toe, skare mense wat saam psalms gesing het, duisende diere wat daar reg staan om geslag te word, duisende priesters wat dag en nag net daar by die tempel is, besig met offers, besig om die Here te aanbid. Dis 'n indrukwekkende godsdienst gewees. En nou, waar is hierdie gelowiges nou? Hulle is in 'n klein kamertjie, miskien in 'n huis, net 'n paar mense by mekaar. Hulle lees eenvoudig net uit die Bybel uit. Hulle luister na 'n brief wat 'n apostel vir hulle gestuur het. Hulle het nie meer priesters nie. Daar's niks diere voor hulle nie. Dit is nou alles baie eenvoudig. So jy kan laat indink, nee, hierdie gelowiges het waarskynlik begin dink, "Sjoe, het ons die regte besluit gemaak? Sal dit nie makliker wees om net weer terug te gaan na die ou tradisies nie? Is dit regtig nodig om al hierdie ou tradisies te los en net so eenvoudig te luister na God se woord?" En in antwoord op daardie vraag sê ons skrywer, "Ja, dit is die moeite werd, want Jesus Christus is die voortreffelike bedienaar. Hy is die hoëpriester wat sit aan die regterkant van die troon van die majesteit." Dit wat ons in die eerste vers sien. Waar die Levitiese priesters in die tempel aanhou staan om offers te bring, sit Jesus. Hy het eens en vir altyd vir ons sondes 'n offer gebring toe hy homself geoffer het. Daarom sit hy nou aan die regterkant van die troon van die majesteit. Die priester staan, Jesus sit. Sy offer vir sonde was voldoende. Dit was 'n perfekte offer, waar die wet nie in staat was om mense vir God regverdig te maak nie, het Jesus met sy dood en opstanding dit moontlik gemaak vir God om genadig te wees met mense soos ek en jy wat verkeerd gedoen het. Onthou daai woorde van Jesus op die kruis wat hy uitgeroep het, dit is volbring, die werk is gedoen, sonde is betaal. So dit beteken dat ons vandag glad nie meer enige offers nodig het nie. Die Joodse priesterdiens lyk dalk baie indrukwekkend, maar dis verby. Ons het nie meer 'n priester vandag nodig om vir ons 'n bees of 'n bok te slag nie. Christus, ons hoë priester, was onskuldig tot die dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. So dis ook hoekom ons nie vandag enige spesiale priesters nodig het hier in ons kerke nie. Ons het ouderlinge, ons het diakens, ons het nie priesters nie. Predikante, ook, hulle het die taak om God se woord te bedien. Hulle het nie daar die taak om namens ons vir ons voor God in te tree nie. Nou in die Romeinse kerk noem hulle nog steeds hulle bedienaars priesters, want hulle het nog ietsie van so 'n werk wat hulle moet verrig. Maar vir ons, nee, Christus, hy is ons enigste priester, en hy sit aan die regterkant van die troon van die majesteit in die hemele. Nou die plek waar Jesus bedien as hoëpriester is ook van belang. Die gesien, hy sit aan die regterkant van die troon van die majesteit. Hy is die bedienaar van die heiligdom, van die ware verbondstent, die verbondstent wat deur die Here opgerig is en nie deur 'n mens nie. Die Levitiese priesters hier op aarde, hulle is besig hier op aarde met hulle dienswerk, maar Jesus, sy dienswerk vind plaas in die heiligdom, aan die regterkant van die troon. Dis die plek van mag en autoriteit. Dis waar Christus nou besig is om te regeer as koning. Voor die aangesig van God die Vader is hy besig om elke oomblik van ons lewens vir ons in te tree voor God, sodat ons gelowiges tot God kan nader met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Nou vergelyk dit met die Levitiese priesters. Soos ek gesê het, hulle bediening vind hier op aarde plaas, nie in die hemel nie. Hulle moet aanhoudelik offers bring, waar Christus, hy het net een gebring. Die tempel, alhoewel hy oordek is met goud en omring is met talle mense en talle diere, dit is net 'n skaduwee. Dit is net 'n afbeelding van die hemelse heiligdom. Die tempel is nie die regterkant van die majesteit. Dink so daaraan. As jy wil hê, iemand moet namens jou voor God vir genade vra, is daar niemand beter as die persoon wat God se volle vertroue het en elke oomblik in God se teenwoordigheid sit nie. Nou dit is wie en waar Jesus Christus is. So hoekom sal ons nou Jesus wil verlaat en teruggaan na 'n tempeldiens wat slegs 'n skaduwee is van die realiteit? Sal jy ooit jou kar verkoop sodat jy 'n draadkar kan koop om rond te stoot? Sal jy jou huis verkoop sodat jy weer met poppe kan speel? As ons tot God wil nader, het ons dus nie spesiale mense nodig om op spesiale plekke en spesiale geboue hier op aarde vir ons in te tree nie. Ons hoef byvoorbeeld nooit Israel toe te gaan nie. Ons hoef nooit hoog bo op 'n berg te gaan nie. Ons hoef nie iemand in te vlieg uit Rome om voor God tot ons te nader nie. Ons kan tot God nader deur geloof in Jesus Christus. Al kan ons Jesus Christus nie sien nie, kan ons in sy naam bid en weet die Here hoor ons. Waar ook al ons luister na God se woord, of dit in ons kamer is by die huis, of dit is wanneer ons as 'n gemeente saamkom, soos vanoggend, ons kan die Here op enige plek ontmoet en met hom praat. Nou om Bybel te lees en te bid lyk dalk glad nie so indrukwekkend soos goue tempels met wierookoffers en altare en allerhande diere nie. Maar dit is die wyse waarmee ons met geloof in Jesus Christus vandag tot God nader. Daarom het ons nie nood in ons kerkgeboue vir goud of altare of prentjies nie. Daardie goed, as ons dit inbring, gaan ons net verwar, dit gaan ons die gedagte skep dat hierdie is 'n heilige plek en dat ons God net hier kan ontmoet. Nee, as ons tot God wil nader, moet ons luister na sy woord en met geloof in Jesus Christus bid om genade, want Jesus is die voortreffelike bedienaar. Hy is die hoë priester wie sit aan die regterkant van die troon van die majesteit. Hy is die bedienaar van die heiligdom. En hy is ook die middelaar van 'n beter verbond wat op beter beloftes gegrond is. Ons fokusvers noem pertinent, maar nou het Jesus 'n voortreffeliker priesterdiens gekry deurdat hy middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes gegrond is. Nou die verse wat daarop volg, verse 7 tot 13, vergelyk die skrywer dan die nuwe verbond van Christus, wat hy in die heiligdom bedien, met die ou verbond van Moses. Nou verbond is 'n woord wat baie in die Bybel voorkom, en ons moet seker wees, ons verstaan dit reg, want ons gebruik hom glad nie in ons alledaagse taal nie. Ek twyfel of enige een van ons hierdie week by die werk gaan praat van 'n verbond. Maar wat beteken verbond? Die woord beteken eenvoudig net 'n ooreenkoms wat gesluit word tussen twee partye. 'N ooreenkoms, 'n verhouding. En daardie verhouding, daardie ooreenkoms kan onvoorwaardelik of voorwaardelik wees. Dis die twee tipe verbonde wat ons in die Bybel kry. So byvoorbeeld as ons terugdink na die tuin van Eden, die verbond wat God met Adam gemaak het, was 'n voorwaardelike verbond. Adam sou die ewige lewe saam met God geniet as hy gehoorsaam was en nie van die vrug in die middel van die tuin geëet het nie. Maar die verbond wat God met Abraham gemaak het, dit was 'n onvoorwaardelike verbond. Dit was 'n genadeverbond, as ek dit so kan noem. God het vir Abraham beloof om hom 'n groot nasie te maak, om hom te seën en vir hom 'n land te gee. Jy sal onthou met die instelling van die besnydenis, daardie bekende woorde van Genesis 17 vers 7, ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Nou, as daar hier in Hebreërs 8 verwys word na die ou verbond, dan is dit nie die verbond met Abraham wat in gedagte is nie. Dit is nie die onvoorwaardelike verbond met Abraham waarna verwys word nie, maar die tydelike verbond wat God op die berg Sinaï gemaak het met Moses en Israel. Vers 9 bevestig dit vir ons, waar God sê, die nuwe verbond is nie soos die wat God met hulle voorvaders gemaak het, op die dag wat hy hulle uit Egipte gelei het nie. Nou elke keer as daar in die res van Hebreërs en selfs in die Nuwe Testament verwys word na die ou verbond, dan is dit altyd die verbond met Moses wat in gedagte is. Dit is nie die Ou Testament as 'n geheel, dit is nie die verbond met Abraham nie, dit is die tydelike verbond met Moses wat met daardie woorde bedoel word. Nou ons moet dan die vraag vra, hoekom was hierdie verbond, hierdie ou verbond met Moses, wat het dit tekort gekom? Hoekom was dit minderwaardig, sodat dit iets kort gekom het? Want as ons deur die Ou Testament lees, dan word daar baie keer op 'n positiewe manier verwys na hierdie verbond wat God met Moses gemaak het. Die wette in Levitikus en Deuteronomium was 'n basis gewees van die geloofslewe van die Israeliete. Dit het vir hulle prakties gewys hoe die 10 gebooie in hulle situasie, in hulle lewe moet lyk. Hoe hulle God kan gehoorsaam, hoe hulle kan, hom kan eer. Hulle het byvoorbeeld ook deur die dood van diere geleer, dat dit is nodig vir iemand om dood te gaan, as hulle vergewe moet word vir hulle sondes. Nou hierdie ou verbond van Moses, verwys daarna baie keer as 'n bediening van God se genade verbond met Abraham, omdat ons in hierdie ou verbond iets sien van hoe God sy beloftes wat hy aan Abraham vroeër gemaak het, nakom. So jy sal onthou, ek het net nou genoem, God het aan Abraham beloof dat hy sal vir hom 'n groot nageslag gee. So baie soos die sterre En in Deuteronomium 1 vers 10 word dan na die Israeliete verwys, net voor hulle ingaan by die, na die beloofde land, dat hulle is nou so baie soos die sterre van die hemel. Jy sal onthou aan Abraham het God beloof 'n land, die land van Kanaan. In Joshua 21, nadat die Israeliete die land ingeneem het, toe hulle nou dit net moet vir hulle self toeëien, het Joshua vir hulle gesê dat God het nou vir hulle die land gegee, wat hy aan Abraham en hulle voorvaders beloof het. En jy sal onthou, God het aan Abraham beloof seën, hy sal hom ryklik seën. En met die inhuldiging van die tempel, toe Salomo die ark in die tempel ingebring het, sal jy onthou, God, daar het 'n wolk die tempel ingegaan, God se teenwoordigheid in die wolk te sien, God het Salomo geseën met rykdom, dit was 'n tyd van groot voorspoed in Israel, waar God se seën duidelik te sien was. So iets van God se beloftes aan Abraham, was dus in die ou verbond met Moses te sien. Ons het iets daarvan gesien in die ou verbond met Moses. En dis ook hoekom in 2 Korintiërs 3, wanneer daar na die ou verbond verwys word, word daar verwys na hierdie verbond as 'n bediening wat met heerlikheid gekom het. Dit was 'n wonderlike van, genade van God, dat hy enigsins sy beloftes nagekom het en sy guns aan sondige mense gewys het. En met die instelling van die verbond met Moses, het sy gesig op die berg so geskitter, die Israeliete kon nie eers na hom kyk nie. Nou as hierdie ou verbond met soveel heerlikheid gekom het, as dit 'n kanaal was wat God gebruik het om sy beloftes aan Abraham tot 'n mate na te kom, wat het dit dan kort gekom? Wat was fout met hierdie verbond? Die ou verbond wat God met Moses gemaak het, was 'n verbond wat seën beloof het op grond van mense se gehoorsaamheid. Met die instelling van die verbond in Eksodus 24 vers 7 was dit die mense wat gesê het en beloof het, ons sal alles doen wat God beveel het. Die mense het beloof. En dis die teenoorgestelde van wat gebeur het met Abraham. God het aan Abraham 'n belofte gemaak om hom te seën. God het alleen in die fakkel deur die stukke vleis deurgeloop om die verbond te seël. God het al die verantwoordelikheid op homself geneem om die eise van sy verbond te hou. Nou, alhoewel God in die ou verbond met Moses nog steeds sy beloftes aan Abraham tot 'n mate nagekom het, was die seën wat die mense in die land van Kanaan sou beleef, verbind aan hulle gehoorsaamheid. Hulle moes God gehoorsaam om geseën te word in die land. En as jy wil lees in Deuteronomium 28, maak dit vir ons baie duidelik. En dink ook aan die profete wat God dan na sy volk toe gestuur het. Hulle het gedurig vir die mense gewaarsku, as hulle hulle nie bekeer en gehoorsaam is aan die eise van die ou verbond nie, dan gaan God hulle uit die land skop. Hulle gaan uit die land uitgeskop word. Ou Testament Israel sou dus net in die land van Kanaan gebly het, as hulle gehoorsaam was aan die ou verbond. Maar hulle was nie gehoorsaam nie. En daarom het die profete ook aan hulle beloftes gemaak van hoop en herstel. Beloftes dat God genade aan hulle sal bewys en die Israeliete sal seën soos hy vir Abraham beloof het. Seën nie op grond van hulle gehoorsaamheid nie, maar seën omdat God getrou bly aan sy beloftes. Ons het net nou in Skrifbreiming 14 gesing van God wat die land van seën weer vir sy volk sal gee. Esegiel het net soos Jeremia uitgesien na 'n tydperk waar God weer genade sal bewys op 'n besondere manier aan sy volk en sy beloftes aan hulle, aan Abraham sal nakom. En dit is dan presies wat in die nuwe verbond gebeur het. Die beloftes wat God aan Abraham gemaak het, is in Christus vervul. Die skaduwee waarna die ou verbond heen gewys het, dit het nou realiteit geword. Die werkselement het weggeval, en waar die wet nie in staat was om mense regverdig te maak voor God nie, het Christus met sy kruisdood en sy opstanding dit gedoen. Sy bloed, wat vir baie mense vergiet was, het die nuwe verbond beseël. Nou die nuwe verbond, ons praat daarvan as 'n nuwe administrasie of 'n nuwe bediening van die verbond wat God met Abraham gesluit het. Dit is nie 'n nuwe begin heeltemal los van die Ou Testament en los van die Ou Testament Openbaring nie. Dit is die tydperk waarin al die beloftes wat God aan Abraham gemaak het uiteindelik in vervulling gaan kom. Nou as ons kyk na die spesifieke inhoud van hierdie nuwe verbond, soos dit vir ons in vers 10 en verder beskryf word, moet ons dan besef dat Jeremia gebruik ou verbond taal wanneer hy hier na die realiteite van die nuwe verbond verwys. Hy is 'n profeet. Hy gebruik profetiese taal om dinge vir die mense van sy dag en sy tyd baie konkreet te maak, om vir hulle te sê, dit is wat gaan gebeur in die nuwe verbond, sodat hulle dit kan verstaan. Om dit te vergelyk dalk vandag met iemand wat 500 jaar gelede in die tydperk van die reformatie, as hy 'n rekenaar moes beskryf vandag, so hy dalk gesê het, rekenaar is 'n lewendige ligboks. Of as hy 'n telefoon moes beskryf, sou hy dalk sê, 'n telefoon is 'n oorklip waarin jy praat en dan hoor iemand anders. So tipe ding. Nou met dit in gedagte, beteken dit dat wanneer ons in vers 11 lees, dat almal in die nuwe verbond die Here sal ken, dit verwys na die hier en die nou, na die nuwe verbond, die tydperk waarin ons leef. Dit verwys nie na die toekoms of die nuwe hemel nie, maar die realiteit van die lewe in die nuwe verbond. Maar dit skep vir ons 'n probleem. Wonder of jy dit raak gesien het. As dit die realiteit is van lewe in die nuwe verbond, dat almal die Here sal ken, sodat dit nie meer nodig is om mense van die Here te leer nie, hoekom het ons dan nou nog steeds ouderlinge en predikante nodig? Hoekom word ons in die res van die Nuwe Testament bemoedig om die leer van die apostels te aanvaar en te volg? Hoekom is dit nodig vir ons om die evangelie te verkondig as almal in die nuwe verbond outomaties die Here sal ken? Sien julle, as ons vergeet dat Jeremia ou verbondtaal gebruik om die realiteit van die nuwe verbond te beskryf, dan maak sy profesie net glad niks sin in die res, in die konteks van die res van die Nuwe Testament nie. So ons kan nie hierdie woorde hier net so letterlik interpreteer en toepas nie. So hoe moet ons dit dan verstaan? Ek dink ons begin deur terug te dink na die ou verbond. In die ou verbond was daar ook werklike gelowiges gewees wat die Here geken het. Dit is baie duidelik uit die psalms van Dawid wat ons sing, dat hy 'n intieme verhouding met die Here gehad het. Hy en ander gelowiges, net soos hom. So dit is nie waar dat ons in die nuwe verbond ewe skielik nou 'n kennis van God het, wat gelowiges in die ou verbond glad nie gehad het nie. Ons moet eerder sê, dat ons nou baie meer openbaring en kennis van God ontvang het, as wat ons ou verbond broers en susters ontvang het. Dieselfde God, wat hom aan Abraham en Moses geopenbaar het, het hom selfs aan ons geopenbaar in Jesus Christus. Die wese van ons kennis van God het nie verander nie. Maar die mate daarvan in die nuwe verbond is groter. Die wese het nie verander nie, maar die mate daarvan is groter. So dis ook hoe ons al die ander beloftes in hierdie verse moet verstaan. Nie 'n verskil in inhoud of 'n verskil in wese nie, maar 'n verskil in mate, 'n verskil in oorvloed. So in die ou verbond byvoorbeeld was dit ook nodig gewees vir die Here om sy wette in ons harte te skryf, sodat ons daar volgens kan lewe. Ons sing dikwels daarvan. Nou, in die nuwe verbond, is die Heilige Gees ook besig om dit te doen, maar op 'n baie meer oorvloedige manier. In die ou verbond was daar ook vergifnis van sonde. Gelowiges was uit genade, deur geloof in Christus gered, net soos ons vandag. Hulle het wel nog uitgesien na die dag van Christus se koms, waar ons terugkyk. Maar hulle was nie gered op 'n ander manier nie. Vandag het ons 'n baie duideliker, 'n baie meer vollediger begrip van hoe Christus dit moontlik gemaak het vir God om ons sondes te vergewe en met ons genadig te wees. Maar die wese van ons vergifnis, hoe ons vergewe word, het nie verander nie. Calvin, in sy verklaring van Hebreërs 8, beklemtoon ook die feit dat die skrywer in hierdie verse 'n onderskeid tref tussen klein en groot. Daar was 'n kleiner porsie van genade in die ou verbond. In die nuwe verbond is dit groot. Die ou verbond was net met nasionale Israel. Die nuwe verbond sluit mense in van alle volke, alle nasies, alle tale. Dit is internasionaal. Die beloftes van die ou verbond was onduidelik en ingewikkeld, soos om te sien in die lig van net die maan en net die sterre. Maar in die nuwe verbond is dit duidelik, want ons sien in die helder sonlig van die evangelie. Daar is dus 'n kontinuïteit tussen die ou en die nuwe verbond. Albei is bedieninge van die een genade verbond wat God met Abraham gemaak het. In wese is hulle dieselfde, maar in mate verskil hulle. En met die koms van Christus is die tyd van die ou verbond verby. Jesus Christus is die middelaar van 'n beter verbond wat op beter beloftes gegrond is. Die realiteit in Christus het gekom. Ons kan die draadkar en die poppehuis nou maar los. Nou om af te sluit, moet ons net saam dink oor die praktiese implikasies van hierdie waarhede vir ons lewens vandag. Vir die Christene wat oorspronklik hierdie brief ontvang het, moes dit hulle bemoedig het om vas te hou aan die geloof in Jesus Christus. Al is hulle net 'n klein groepie mense, al word hulle gespot en uitgelag, hulle moet vashou aan die geloof van Jesus Christus en nie terugduins na die ou verbond nie, nie weer tempel toe gaan nie. Nou ons het nie vandag dieselfde druk op ons om weer terug te gaan na die Joodse tempel nie, hy bestaan immers nie meer nie. En in NGB artikel 25 belei ons ook vir mekaar dat dit baie duidelik is, die seremonies, die heenwysings van die wet het met die koms van Christus opgehou, dis wat ons glo, dis wat ons belei. Maar ons kry nog steeds vandag te doen met mense wat baie klem wil lê op die ou verbond. Vooral in Afrikaner sirkels, nee, is daar groepe wat vir ons sal sê, ons kan net die Here aanbid as ons sy ou Hebreëse naam gebruik om dit te doen. Of ons moet sekere wette vandag, seker van seremoniële en siviele wette, net so toepas en onderhou soos in die verlede. Party mense vandag glo ook, daar's iets besonders nog aan die land van Israel, asof dit 'n heilige plek is, en hulle wil hulle kinders doop met heilige water wat kom uit die Jordaanrivier. Nou ons moet ons nie laat flous deur hierdie bygelowe en gebruike nie. Nee, vir ons om vas te hou aan die geloof in Jesus Christus gaan beteken dat ons is tevrede daarmee om eenvoudig te luister na God se woord en in die naam van Jesus tot God te bid. Ons gaan nie soek vir visuele simbole buite dit wat God vir ons in sy sakramente gegee het nie. Ons gaan nie ons kerke bedek met prentjies en met goud nie. Eenvoudig luister na God se woord met die vertroue dat Jesus Christus is ons hoëpriester en hy sit aan die regterhand van God. Hy is die bedienaar van 'n beter verbond en al kan ons hom nie sien nie, vertrou ons dat hy voor God vir ons nou intree. Mag die Here deur sy gees ons aanhou help om vandag in die geloof vas te hou aan Jesus Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons prys U dat ons Here Jesus Christus met sy kruisdood en opstanding volkome betaal het vir al ons sondes en nou besig is om aan die regterhand, aan die regterkant voor ons in te tree. Dankie dat ons kan weet dat al ons gebede word verhoor, want ons bid in die naam van Jesus Christus. Hy pleit namens ons. U hoor wat ons vra. Dankie dat ons kan seker weet dat dit wat ons bid, dat U die krag het om dit te doen. Die Seun is die koning wat regeer oor hemel en aarde. En ons vra U om vir ons in te tree in die hier en die nou. Dankie dat ons kan seker wees U die krag om alles te doen wat ons bid en vra en selfs meer. Ons kan weet ons Here Jesus Christus is die priester wat namens ons elke dag voor God vir ons intree. En ons vra Here dat U ons help om daardie waarheid te onthou en daaraan vas te gryp Vooral wanneer mense na ons toe kom met nuwe gebruike, nuwe tradisies, nuwe praktyke wat ons moet onderhou of glo om te dink dat daarmee gaan ons saak vir u bevorder word. Dat ons nie sal val vir sulke leuns en onwaarhede nie. Maar sal weet, ons koning sit nou aan die regterkant van God en hy tree vir ons elke dag in. En ons bid ook, Here, dat dit sekerheid sal gee vir die van ons wat worstel met ons geloof, worstel met swaar kry en pyn in die hier en die nou. Ons sien in ons bassein van gemeentelede wat siek is, gemeentelede wat worstel met depressie, gemeentelede wat terapie ondergaan, chemo. Mag hulle verseker wees daarvan dat u hulle nie alleen gelos het nie, dat die Here Jesus Christus nou nog besig is om namens hulle voor God in te tree en dat u die krag het om meer te doen as wat ons kan dink of vra. Mag u hulle troos met die beloftes van die evangelie dat Christus volkome vir al ons sondes betaal het. Soos ons sterf het na die party van ons, mag dit 'n troos wees waaraan ons vasgryp en waarmee ons broers en susters bemoedig. Ons vra ook, Here, dat u ons sal help as 'n kerk om mekaar by te staan in hierdie swaar tye, dat ons mekaar sal ondersteun, dat ons mekaar sal herinner aan die beloftes, mekaar sal besoek, mekaar sal lief hê en mekaar sal dien. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dis 'n geleentheid vir ons liefdegawe.